Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti regionlara saparynyň başyny aprelde gopan harasatdan iň agyr zyýan çeken Lewap vilayatynda bolup buğday we ýeralmy ekinleriniň öňünü ýüzü bilýän we gowgynyň kären nesiler bilen ýylgyryp surata düşdi. Döwlet eýçiliginiň hökümet duwat ýene bir gelek daýhanlar üçin ähli şertiň döredilen nuwarada 30 ýyl bäri gaýtalýan sözlerini gaýtalady. Türkmen habar teristelerinden ýurtda gazanylan üstünlükleri beýan etmek talap edilýär we döwlet gözegçiliginde işleýän jurnalistler ýurtda barha güýçlenýän aýdyk gatçylygy, önüm önürdüleriň öňünde döredilýän emeli päsgelçilikler, ow huzurlugyny çuň ornan korrupsiýa, daşary ýurtlara işlemäge diýen raýatlaryň köpelmeginiň sebäpleri hakyny gurrun edip bilmeýär. Muňa derek olar 9-njy ýuwunny çärji götürýän Watan Daýhan örleşigine kärinneçi Berdimrat Narmedhun ekin meydanına varan Gurbanuly Berdimhammedhun amala asyrýan reformalaryny taryplamaly bolýarlar. Tadakhanın mağlumatına göre Berdimrat maskalak dağları bilen 20 hektar yeri buğday ekiptir. Olu kârenli yerinin her hektarından 40-45 sentiner hafıla karasyar. Yerli finçiler Berdimuhammedhun bağır şertlerine Sovet devrindeki görevli hocalıkları vağdına dayanıp yıl boyu mut deniyal işlep kapısındaki mağarları feridip güran eyleyen adamların ağır yağdayını girilemeye çalışanlığına ediyorlar. Türkmen televizyonu şu kuyuli kurnolun nukayetleyen hocalıklar, onların ağalık kolçuluğun dörtmekluğa koşuyan koşantıları hakkında ilgiderli haber veriyor. Emma işi kurnan kârenneçilerin, onların hocalığında işleyen dayıhanların aylık, yıllık girdecileri, dayıhanların ortası kadanışları, ol kadancın neme yetkenliği, özünün oryan orta dayıhanların köpölyenliği ya ağdalyanlığı hakkında hiç bir anı köda etmeyen. Berdimuhammedow odal yatıran halk maslahatının dikeldenine odalki o hocalık siyasatının neticeli olmağını boyun alıp tədi teklifleri öngötürdü. Çol teklifler esasında dayıhanlara yer has köp ve uzak möhletli verilmeli. Emma sonunun veri yurtta neçe dayıhanı 50-100 hektardan artık yer verildi. Neçe kâren neçi devletten yenillikli, kardarlı, traktörlü olli. Türkmen häkimiýetlerde metduat hem adatlygyň bu hyl soraglaryna jogap bermeýän efirde tehnika, dökün, suw problemalarynyň çözülýänligini gaýtalýar. Ýöne Aşgabatda gurulyşlar, at ýataklary, heýkeller üçin göýerilýän millionlarça dollar terişde umman bilinse-de, oba adamlarynyň durmuşyny hakykatda özgörtmek üçin haçan we näçe terişdäniň göýerilýärdi. Bu işin giýjikdirilmeginiň sebäpleri belli bolmagyny galýar. Eger de döwlet başdanynyň öňkü çykyşlaryna yerlerin şorladylanyny, arrykdygyny we hatırlılığın ören pete kaçanlığını, boyun alanlığını, resmileri en çimek edip tədelenliğini nazar alsak, ol ovada emele gelen yağdaydan umuman kavarlayalı. Adatlığın havarçıları Gurbanuly Berdimuhammedhun regionlar etcek saparını orlayan tayarlık, büdce ilişkilerinin ve mekte okuçularının din sünlerine orada bayramında hem yukarı çıkarılıp ekin meydanların araştırılmağı mecbur edilisi var da öz vaktinine kavar verdiler. Şeýle de prezidentin sapary bilen baglykda bu ýyl galle ken kärenneçilere buğday örlen meýdanyň saman typaryny ýygnamagy bir günden artyk wagt berilmejekdigi. Şondan soň ol ýerleri daýhanyň öz hasabyny sürjekleri habar berildi. Berdimuhammedhun bu hyl saparlary we televizyonda görkezilýän wagtlar sewitleriň durmuş ytlaatdan ösdürilmegini üpjün etmeýär. Tersine, olalım agyr şertlerde ýaşaýan adamlaryň gününi agyraldyar. Olaryň pikirçe, her ýylda ýalan propaganda garşylanýan ferişde suw desgalaryny ýa-da owalaryň ýollaryny, köprülerini bejertmäge gönükdirilse, has peýdaly bolardy. Prezident Berdimuhammedow Lewapda bolandan soň Maru vilayatyny urady we öňkü ýyllardakydan tapawutlykda onuň bu ýyl regionlary diýen sapary daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hökümete garşy protestleriniň barha görülýän wagtyny gabat geldi.